selamat datang kembali di podcast Bedah Otak Mengintip Dunia. Kali ini gue mau ngajak teman-teman kenalan nih sama Paul Kalinity lewat bukunya When Breath Becomes Air. Well, this is actually one of my favorite non-fiction books. Kalau ada teman yang tanya rekomendasi buku gitu ke gue, Gi, lagi ada buku bagus apa nih? Rekomendasi dong. Well, I always put this book as my number one recommendation so far. Karena buku ini tuh emang menurut gue sangat-sangat powerful banget ya. I think this is a book about life and about the beauty in it. Jadi lewat buku ini tuh kita nanti akan diajak untuk ngintip dunia kedokteran tuh gimana sih. Terus selain itu kita juga akan belajar banyak tentang filosofi kehidupan dan kematian gitu. Banyak banget lah yang bisa dipelajari dari buku ini, seru banget. Buku ini juga udah ada terjemahan bahasa Indonesianya, jadi bisa dicari di toko-toko buku terdekat kayak Gramedia atau Gunung Agung. Dan kalau mau buku impornya bisa langsung ke Kinokuniya, Periplus, Books and Beyond, banyak lah optionnya. Well, gue juga awalnya sih sebenarnya nggak ada rencana beli buku ini. Waktu itu tuh lagi iseng-iseng window shopping gitu di Periplus, nemu buku ini dengan cover putihnya tuh yang keren banget. Dan judulnya tuh menurut gue juga unik banget gitu, When Breath Becomes Air gitu kan, unik gitu. Tertarik lah gue ambil bukunya, gue baca sinopsisnya, and just like that, I fell in love with this book instantly. Gue langsung jatuh cinta sama buku ini. Well, one friend once told me that sometimes you don't find a good book found you. Jadi siapa sih Paul Kalinity ini gitu, dan kenapa kok gue bisa sampai head over heels sama Paul Kalinity? Jadi Paul ini adalah seorang dokter yang punya latar belakang pendidikan yang menurut gue tuh amazing banget ya, luar biasa banget. Dia tuh lulus dari Stanford dengan gelar S1 dan S2 di bidang literatur bahasa Inggris. Dan di waktu yang sama, dia itu juga sempat menyelesaikan pendidikannya di Human Biology, yang kemudian dia lanjutkan lagi pendidikan di Cambridge. Dia ambil master untuk History and Philosophy of Science and Medicine. Keren banget kan? Gimana ya, menurut gue tuh semua pencapaiannya Paul Kalinity tuh udah beyond impressive banget gitu. Kalau gue HRD nih misalnya, terus gue ngeliat di CV ada orang yang background educationnya kayak gitu, wow, what is your dropping kali, keren banget. Tapi uniknya adalah Paul ini tuh masih ngerasa kayak ada sesuatu yang menggelitik gitu di dalam dirinya, like there's something inside of him that keeps on bugging him, like keeps on telling him that this isn't enough gitu. Jadi kayak ada perasaan yang mengganggu dia yang bilang bahwa perjalanan pendidikannya dalam menuntut ilmu tuh belum selesai sampai di sini. Tadinya Paul sempat kayak mau ngejar PhD gitu di literatur bahasa Inggrisnya, tapi kemudian dia mengurungkan niatnya dan dia akhirnya memutuskan untuk memperdalam ilmunya di dunia kedokteran instead. And you know what? Paul lulus dengan predikat cum laude di Yale School of Medicine. Super cool, right? Wow. But then again, there are no such thing as perfection. Reading this book kind of remind me of one of my favorite movies, actually. Forrest Gump. Sosok Forrest tuh, well, gimana ya? Tidak sempurna, tapi dia punya semangat dan daya juang yang menurut gue tuh beda gitu dari orang-orang pada umumnya gitu. Luar biasa banget pantang menyerahnya dan caranya untuk melihat dunia. Paul dan positivity-nya itu mengingatkan gue kan Forrest Gump. Jadi kalau udah nonton filmnya Forrest Gump pasti ingat ada, jadi ada satu adegan di film Forrest Gump ini yang bikin gue tuh langsung klik banget ya sama buku ini. Kalau udah nonton filmnya pasti ingat banget sama this one scene. Jadi waktu Tom Hanks lagi duduk gitu di bench nunggu bus, dan dia bilang sama orang di sebelahnya, "My mama always said that life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get." Well, this is exactly what happened to Paul. Jadi di saat Paul ini usianya 36 tahun, dia divonis mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 4. Kanker paru-paru stadium 4. Sampai ada satu sentences gitu di sinopsisnya yang bikin gue merinding banget ya waktu pertama kali baca. One day he was a doctor treating patients for dying, and then the next day he was struggling to live. Kebayang gak sih? I mean, gimana ya? It was like a dream gitu, karena dia kan dokter yang tadinya ngurusin pasien dengan cancer gitu, and then one day he had cancer himself, although what he had is actually different kind of cancer, but still, right? Karena kan expertise-nya dia di situ gitu, jadi di otaknya pasti kan udah ada formatnya sendiri, like he knows exactly the possibilities and the percentage of it. Well, that was really really tough on him, berat banget buat dia. Sekitar 1,5 tahun setelah divonis kanker, unfortunately Paul meninggal dunia, dan dia meninggalkan legasinya buat kita semua, yaitu buku ini, When Breath Becomes Air. Sekitar 10 atau 11 bulan setelah kematiannya, I don't really remember the exact time, tapi yang jelas sebelum 1 tahun, buku ini nih, When Breath Becomes Air, jadi New York Times bestseller, which is waktu pertama kali gue beli buku ini, dia NYT bestseller. Dan sekarang buku ini udah jadi international bestseller. Keren banget kan? Sayang banget ya, Paul tuh udah gak ada di sini gitu, menyaksikan kerja kerasnya tuh diapresiasi dunia sampai kayak gini gitu. Tapi emang menurut gue, buku ini pantas dijadikan bestseller. Saking bagusnya buku ini, waktu baca gue tuh sampai ngerasa kayak Paul sendiri nih yang menceritakan kisah hidupnya langsung ke gue gitu, face to face, saking bagusnya sampai kayak gitu. Jadi waktu gue sampai di bagian detik-detik Paul mau meninggal dunia, dan waktu gue selesai baca buku ini, I feel like I am losing a very good friend of mine, sampai segitunya. Dan karena ini memoir ya, jadi Paul tuh di sini menceritakan tentang perjalanan hidupnya dia dan pemikiran dia tentang berbagai hal. Paul took us to dive deep into the journey of life, death, and eternal happiness in between. Jadi di sini kita akan belajar tentang filosofi kehidupan, filosofi kematian dari kacamata yang berbeda. Lewat buku ini, kita diajak juga untuk lihat dunia kedokteran itu seperti apa. Jadi Paul ini menceritakan nih di buku ini tentang gimana kadang tuh dokter bisa kehilangan empathy-nya ketika dia menghadapi pasien gitu. Well, we cannot blame them, considering they do it every single day, right? Gue inget kalau kata Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, seringnya berinteraksi bisa mematikan sensitivitas. Well, dokter-dokter ini juga ketemu sama kasus cancer like every single day gitu. Jadi tiap hari ya make sense sih menurut gue kalau sometimes they lose their own empathy. Jadi akhirnya semua yang disampaikan ya cuma formalitas aja gitu, dengan data dan atau statistik yang konvensional. Jadi yang namanya kayak heart to heart talking udah rare banget lah, udah jarang diaplikasikan. Karena itulah Paul di sini tuh selalu berusaha mencoba untuk kayak menyelipkan kayak nilai-nilai moral gitu di sela-sela pekerjaannya. Dan dari perspektifnya Paul nih sebagai seorang dokter, kita tuh juga akan gimana diajak masuk gitu ke dunia mereka. Kita akan melihat kasus-kasus cancer yang dihadapi Paul, pasien-pasiennya, dan bahkan sampai keluarga pasiennya pun kita akan diajak melihat gimana nih perspektifnya mereka gitu. Terus gimana efek penyakitnya, baik ke penderitanya maupun ke keluarganya. Dan buat gue yang background gue tuh bukan dari kedokteran gitu ya, buku ini menarik banget sih. Karena di sini tuh kita bisa menambah banyak banget ilmu dan belajar banyak hal baru gitu. Well, meskipun kadang agak repot karena untuk yang gue nih yang pengetahuan atau istilah medisnya tuh masih terbatas gitu ya. Jadi harus beberapa kali googling gitu. But trust me on this, it was all worth it. Buku ini tuh seru banget bacanya. Seriously ya, saking serunya tuh reading this book is like watching a documentary gitu. Sebagus itu buku ini. Di sini Paul juga menceritakan tentang hubungannya dengan Lucy, teman kuliah kedokteran yang waktu di Yale School dan yang nantinya akan menjadi istrinya. Well, in every movie and every book, sometimes you just have to put a little bit of romance on it to spice things up. Dan Paul did a very good job on this. Menurut gue tuh yang bikin pasangan ini keren banget ya, positivity-nya mereka gitu. Jadi gimana caranya mereka untuk cope up with this kind of incident, gimana cara mereka untuk tetap survive in positivity, keren banget. Padahal kalau dipikir-pikir kan saat itu umur hidupnya Paul udah kayak berlomba dengan waktu aja gitu kan. But what makes it so cool adalah mereka berdua tuh memutuskan bahwa suffering is not something to be avoided for. Jadi hidup itu tuh bukan untuk menghindari apa ya, penderitaan atau kematian gitu. Dan yang bikin keren adalah ini tuh bukan cuma sekadar teori buat mereka. Mereka literally mengaplikasikannya ke kehidupan mereka. Keren banget lah. Well, curious gimana love life-nya mereka? Well, kalau penasaran, I guess you just have to read the book to find out. Okay, jadi tapi nggak akan nyesel kalau beli buku ini. Serius, soalnya bagus banget. Di sini tuh Paul sempat mention bahwa dia bilang yang membuat penyakit itu super tricky adalah ketika dia memaksa kita untuk memilih. So you have to figure out what matters to you. Paul sempat menganalogikannya tuh dengan seperti seseorang nih yang kartu kreditnya tuh diambil paksa dan dia harus belajar untuk budgeting saat itu juga gitu. Jadi Paul bingung, dia harus memutuskan apakah dia akan tetap bekerja sebagai neurosurgeon atau dia harus devoted himself untuk gereja gitu. Yang kayak gitu-gitu. I mean, he had to decide what's really, really important for him with his limited time. Jadi di buku ini tuh kita dibawa untuk ngelihat dari segala sisi gitu, life journey-nya dia. Dari kehidupannya dia sebagai seorang dokter, sampai akhirnya dia berubah menjadi pasien. Dari subject, dia berubah menjadi direct object gitu. Jadi kayak helicopter view. Dari tahap denial sampai akhirnya dia sampai ke acceptance tuh gimana gitu. Karena sebenarnya Paul sendiri tuh memiliki gaya hidup yang bisa dibilang dikategorikan sehat gitu. Sampai pernah ada satu waktu nih sessionnya dia sama dokternya, biasalah ngebahas tentang kondisinya gimana, terus pilihan-pilihan treatment yang harus diambil seperti apa. Terus at the end of the session, dokternya tuh tanya, well closing gitu kan, kayak any questions Paul? Dan Paul disitu joking, can I start smoking now? Dia sampai joking kayak gitu sama dokternya. Karena ya even ngerokok aja tuh enggak gitu si Paul. Jadi memang buat dia nih what he's been through is apa ya, kind of questionable gitu. Dan kita dibawa untuk ngeliat detik-detik terakhir hidupnya Paul tuh gimana, sedih banget. Kita dibawa untuk apa ya, menyaksikan strugglingnya dia gitu. Di saat Paul mulai merasakan efek-efeknya kayak pusing, lelah yang amat sangat, makan yang tadinya merupakan like source of a great pleasure katanya, sekarang tuh rasanya udah kayak minum air tawar. Tiba-tiba semua kesenangan di sekelilingnya berubah menjadi hambar. Paul kehilangan berat badan yang drastis banget. Sampai dia sempat mendeskripsikannya bahwa berat badannya tuh seperti kayak waktu dia masih sekolah atau SD atau SMP dulu gitu. Rambutnya semakin tipis dan dia bisa ngeliat tulangnya sendiri di balik balutan kulitnya. It's like a living X-ray katanya. Bahkan di rumahnya pun nih katanya dia mau mengangkat kepalanya aja tuh susah gitu. Mengambil gelas nih dia harus dengan dua tangan. Dan Paul ini kan punya hobi baca ya, dia suka banget baca. Sampai dia bilang baca buku aja tuh udah gak mungkin gitu. Forcing himself to do his own hobby is definitely out of question. Gak mungkin. And this is the best part. Ini kalimat yang dia ucapkan menurut gue tuh powerful banget ya. I'll just love it so much that I cannot get it out of my mind. Jadi terlepas dari semua penderitaan yang dialami nih, Paul sempat bilang, even if I'm dying, until I actually die, I am still living. Keren banget kan? Jadi kata Paul nih, meskipun gue sekarang sekarat nih, sampai gue bener-bener mati, gue putuskan bahwa gue akan live life to the fullest. Mewek gak tuh coba bacanya? Well, the thing is, yang ngomong nih beneran praktisinya langsung gitu. Yang apa ya, yang ada malaikat maut nih udah nungguin, terus di depannya tinggal digandeng aja udah kelar langsung hidupnya kan. Well, tapi dia tuh masih bisa ngomong kayak gitu. Coba gimana gak stres bacanya kan. Keren banget lah buku ini. Dan di buku ini tuh gue bisa mengambil banyak banget pelajaran hidupnya, banyak banget. Paul tuh banyak menumpahkan pemikirannya tentang filosofi kehidupan dan kematian. Tapi bukan berarti buku ini berat untuk dibaca. Bahkan menurut gue this book is kind of light to read. Mungkin karena Paul nih apa ya, mencintai literatur dengan sangat amat gitu. Jadi bukunya ini jadi buku yang sangat bagus. Bagus banget buku ini. Karena gimana ya, menurut gue tuh salah satu kelebihan yang dimiliki penulis yang baik adalah ketika dia bisa engage sama pembacanya melalui tulisannya. Dan Paul, menurut gue, dia sudah memenuhi kriteria tersebut. Buku kecil ini tuh beneran deh, emang buku yang sangat powerful. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dari foreword sampai epilogue, gue sangat-sangat menikmati setiap halamannya, terutama di bagian epilog yang ditulis sama Lucy. Lucy ini istrinya Paul. Well, trust me, you gotta prepare on that. Jangan lupa siapin tisu, karena bagian itu tuh wow, super touching ya. Sedih banget tapi keren banget at the same time. Jadi Paul ini memang tidak sempat menyelesaikan bukunya, jadi Lucy yang mengambil peran itu untuk menyempurnakan buku ini. Jadi Lucy itu menceritakan gimana sih sosok Paul Kalaniti gitu dari kacamata Lucy, dan dia juga menceritakan detik-detik terakhir Paul tuh gimana. Keren banget ya. Epilognya ini menurut gue bagian paling touching, dan it's like apa ya, bener-bener like a perfect closing for a perfect book gitu. Well, wow, if I could define this book in one word, then I would say beauty. Dan menurut gue juga ini buku tentang harapan, a book of hope that specifically designed not only for those who face a similar event like cancer atau other disease, tapi juga untuk kita yang insya Allah masih sehat walafiat. Jadi gimana ya, jadi kita tuh bisa appreciate the beauty of life dan melihat kematian tuh dari sudut pandang yang berbeda gitu. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, dihindari, karena actually kematian itu kan inevitable, sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu. Jadi kita bisa melihat kematian sebagai, well, for instance, like a part of peacefulness. Then by understanding death itself, I think we can appreciate life in a totally different way. Wow, I finished this book bursting into tears and just emotionally torn apart. Itulah kenapa di review kali ini memang sengaja gue gak terlalu emphasize isi bukunya gimana, karena gue mau nyoba encourage teman-teman nih untuk beli aja buku ini atau baca sendiri lah buku ini, pinjam ke teman atau beli buku ini, karena ini juga menurut gue buku yang termasuk light kok, gak terlalu tebel lah. Isinya juga kayak, well, sekitar 200-an halaman doang, dan format tulisannya tuh juga enak banget dibaca gitu, jadi space-nya gak terlalu berdekatan gitu. So the kind of book yang sebenarnya tuh bisa diselesaikan like, I don't know, 2 atau 3 jam aja gitu sebenarnya. Dan belakangan ini gue baru tahu bahwa ternyata buku ini juga strongly recommended by Bill Gates. And well, as you guys probably aware, Bill Gates itu kan emang suka banget baca buku, tapi dia gak terlalu suka baca fiksi, so most of his books are non-fiction. Dan buku ini, When Breath Becomes Air, adalah salah satu buku favoritnya, sampai dia rekomendasikan buku ini ke istri dan anaknya. So guys, seriously ya teman-teman, gue strongly recommend banget buku ini, dan semoga teman-teman yang baca buku ini bisa mendapatkan efek yang sama dengan yang gue rasakan gitu. And if you guys wanna share or exchange ideas about this book, well, please do not hesitate to do so. I'll be very very happy to respond. Segitu dulu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini dan kenalan kita dengan Paul Kalaniti. Jangan lupa di follow podcast Bedah Otaknya dan di share juga ke teman-teman yang lain. Insya Allah bisa merangsang minat baca juga buat yang lainnya. Thank you very much for listening. Insya Allah ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak.